Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Machi 15 mwaka 2016. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunawaletea ripoti kuhusu mahakama kuu ya mjini Kampala imeiamuru mahakama ya kijeshi kusimamisha kesi ya Jenerali David Sejusa.
Na katika habari nyingine, serikali ya Ivory Coast imetangaza idadi mpya ya vifo kutokana na shambulizi la kigaidi lililotokea siku ya Jumatatu katika eneo la Grand Bassam.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Wazazi wa Muhammad Guwais waliamshwa Jumatatu usiku na waandishi wa habari na wapiga picha wa VOA ama Sauti ya Amerika nyumbani kwao huko Alexandria, Virginia. Wanahabari hao waliwaeleza kitu ambacho hawajawahi kusikia, kuwa mtoto wao wa kiume ni mwanachama wa Islamic State na amejisalimisha kwa majeshi ya Kikurdi nchini Iraq. Mwanamke ambaye alijitambulisha kuwa ni mama ya Guwais alisema walikuwa wakidhani kwamba yuko Canada, na pia walikuwa wakifahamu alikuwa akisafiri kwenda Uturuki. Lakini wazazi hawakuwa na mawasiliano yoyote kwa muda mrefu na mtoto wao. Pia hawakuwa na wazo kuwa yuko nchini Iraq au alikuwa na uhusiano wowote na makundi yenye msimamo mkali. Wazazi hao walisema kuwa wao ni wa asili ya Kipalestina. Baba ya Guwais alikuja Marekani mwaka 1988. Walipoonyeshwa picha ya Guwais akiwa chini ya ulinzi wa Kikurdi, familia haikuwa na uhakika kama huyo ni yeye. Kaka yake Tama Guwais alisema mtu katika picha hiyo si kaka yake Mohamed. Rais wa Russia Vladimir Putin jana Jumatatu aliamuru kuondolewa kwa vikosi vya nchi yake kutoka Syria, wakati mazungumzo mapya ya amani kwa Syria yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yakianza mjini Geneva. Vyombo vya habari vya Russia vimemnukuu Putin akimwambia waziri wa ulinzi na mwenzake wa mambo ya nje Sergei Lavrov kwamba majukumu yaliyokuwa yamepewa wizara ya ulinzi nchini Syria yamekamilika. Rais huyo aliwataka mawaziri wake kuanza kuondoka sehemu kubwa kunradhi. Rais huyo aliwataka mawaziri wake kuanza kuondoa sehemu kubwa ya wanajeshi kutoka Syria kuanzia leo Jumanne. Tovuti ya Kremlin ilimnukuu Rais Putin akimwambia Rais Bashar al-Assad wa Syria kwa njia ya simu kwamba amekubali kuondoa sehemu kubwa ya jeshi lake la anga la Russia kutoka nchini Syria. Na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto ya UNICEF imesema zaidi ya watoto milioni 4.4 raia wa Syria wamejikuta maisha yao yamebadilishwa na mzozo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Peter Salama, mkurugenzi wa UNICEF kwa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, anasema ghasia nchini Syria zimekuwa ni jambo la kawaida, zimefika majumbani, mashuleni, mahospitalini, kwenye kliniki, viwanja vya michezo, hata kwenye nyumba za ibada. Kwa mujibu wa ripoti ya UNICEF, inakadiria kwa watoto milioni 3.7 wa Syria au mmoja kati ya watatu amezaliwa tangu mzozo ulipoanza miaka mitano iliyopita, ikiwemo 300,000 waliozaliwa ukimbizini. Idadi hiyo inasema watoto ni nusu ya wakimbizi wote wa Syria, huku zaidi ya 15,000 wakivuka mpaka wa nchi bila familia zao. Vita vikiwa vimeingia mwaka wa tano, mamilioni ya watoto wamekuwa haraka mno kuliko umri wao, amesema Salama. Watoto wanapigana katika vita vya watu wazima, wanaendelea kuacha shule na wengi wamelazimika kuingia katika ajira za kulazimishwa, wakati wasichana wakiozeshwa mapema. UNICEF inasema mwaka 2015 zaidi ya nusu ya watoto wameandikishwa katika jeshi na makundi ni chini ya umri wa miaka 15.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa ni Kumekucha Afrika. Na tunaendelea na habari zaidi za dunia. Askari walionekana wakipiga doria jana Jumatatu katika ufukwe ambao haukuwa na watu nchini Ivory Coast, siku moja baada ya magaidi waliokuwa wamejihami kufanya shambulizi lililowaua watu 18. Waziri wa mambo ya ndani wa Ivory Coast, Ahmed Bakayoko, alisema wale walopoteza maisha yao ni raia 15 na askari watatu, na kuongeza kwamba washambuliaji wote watatu pia waliuawa. Ripoti za awali zilikuwa zimesema kwamba washambulizi hao walikuwa sita. Bakayoko alisifu kikosi cha usalama kwa kuchukua hatua za haraka kuzima shambulio hilo, na kuongeza kwamba vikosi hivyo bado vinaendelea na kazi na kuhakikisha kwamba hakuna magaidi ambao wamesalia katika eneo hilo. Uturuki ilielezea jana Jumatatu kwamba watu wawili, mwanamke na mwanamume, huenda ndio waliotekeleza shambulizi la kujitoa mhanga la kwenye gari lililotokea mjini Ankara, lililowaua watu 35 na kujeruhi wengine 125 siku ya Jumapili. Baada ya kuwatembelea majeruhi kwenye hospitali moja huko Ankara, waziri wa Uturuki wa mambo ya nje, Ahmet Davutoglu, alisema ripoti za kuaminika zinaashiria kwamba kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party, maarufu kama PKK, lilihusika. Alisema wakati wowote kundi hilo la kigaidi linaposukumwa kwenye kona katika operesheni za kiusalama nchini humo, huwa linafanya mashambulizi yanayowalenga raia ili kujaribu kuwakatisha tamaa wananchi. Davutoglu alisema maafisa wa usalama wamewakamata washukiwa 11. Mamlaka hata hivyo hazikutaja jina la mwanamke ambaye walisema alikuwa mmoja wa washambuliaji, ila kusema tu kwamba alizaliwa mwaka 1992 na aliishi mjini Kars ulio mashariki mwa nchi hiyo, na kwamba alijiunga na PKK mnamo mwaka 1913. Mwanamke aliyeaminika kushirikiana na mwanamume huyo kutekeleza shambulizi hilo hakutambuliwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako mahakama kuu ya mjini Kampala imeilazimisha mahakama ya kijeshi kusimamisha shughuli ya kusikiliza kesi ya aliyekuwa kiongozi wa ujasusi nchini humo, Jenerali David Sejusa, kwa msingi kwamba mahakama hiyo ya kijeshi haina mamlaka kumhukumu. Jaji Margaret Ogoli amesema kwamba mahakama ya kijeshi inavunja sheria kwa kuendelea kusikiliza kesi yake Sejusa pamoja na kumnyima dhamana. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti zaidi.
Katika uamuzi wake uliochukua muda mfupi Jumatatu jioni, jaji katika mahakama kuu Margaret Ogoli amezingatia hoja kwamba Jenerali Sejusa alipokonywa sare za jeshi na hajawahi kupokea mshahara kwa muda wa miaka mitatu iliyopita. Hivyo basi mahakama inatambua kwamba huenda si afisa anayetumika katika jeshi kwa sasa, na hivyo hastahili kuhukumiwa katika mahakama ya jeshi. Ladislas Rwakafuzi ni kiongozi wa mawakili wake Jenerali Sejusa.
The judge is very correct and she has done justice to...
Maamuzi ya jaji ni ya busara sana. Amemtendea haki mteja wetu na tunafuraha sana. Amesema ana shaka kubwa sana iwapo mahakama ya kijeshi ina mamlaka ya kumhukumu mteja wetu, lakini akaongeza kwamba atafanya maamuzi kamili baadaye. Kwa sasa ameamurisha mahakama ya kijeshi kusimamisha shughuli ya kusikiliza kesi ya Sejusa. Jaji Ogoli pia amekosoa mahakama ya jeshi kwa kukataa kumwachilia Jenerali Sejusa kwa dhamana, akisema ni ukiukaji wa sheria. Mahakama ya kijeshi yenye jopo la majaji 7 wakiongozwa na Meja Jenerali Eli Karuhanga ilitaka Sejusa kuwasilisha maafisa wa jeshi wa kiwango chake cha jenerali kama mashahidi ili kupewa dhamana, jambo ambalo lilikuwa gumu kwake kwani majenerali wanaweza kumsimamia kwa dhamana hawapo. Jaji Ogoli ameikosoa mahakama hiyo kwa kukataa watu waliowasilisha Sejusa kumsimamia kwa dhamana kama meya mstahiki wa jiji la Kampala Erias Lukwago. Mawakili wake Sejusa sasa wanaelekea mahakamani leo Jumanne kuomba mteja wao aachiliwe kwa dhamana. Japo amekataa kuamrisha kwamba Sejusa aachiliwe huru, jaji ametushauri tuwasilishe maombi ya kutaka aachiliwe kwa dhamana katika mahakama kuu, na hilo ndilo jambo tunaamkia asubuhi. Hatuhitaji kuwasilisha majenerali kumsimamia jenerali Sejusa. Tunahitaji mtu yeyote hatarajea ili mradi anakubaliwa na mahakama. Uamuzi wa mahakama ya kijeshi kuhusu dhamana, jaji amesema, ulikuwa makosa. Sejusa sasa atasubiri hadi tarehe 5 mwezi ujao Aprili, wakati mahakama kuu itaamua iwapo ni afisa wa jeshi au alistaafu anavyodai. Mnamo wiki jana mahakama ya kijeshi ilielezwa na upande wa mashtaka kwamba jenerali Sejusa hajawahi kutuma maombi kwa maafisa wakuu wa jeshi kwamba anataka kustaafu, licha ya Rais Museveni akiwa amri jeshi mkuu kusema kwamba wanaangalia maombi yake. Sejusa alikamatwa takriban mwezi mmoja uliopita kwa makosa. Upande wa mashtaka katika mahakama ya kijeshi unasema kutotii uongozi wa jeshi, kutoa matamshi ya uchochezi na kujihusisha na siasa. Baada ya kukamatwa, Rais Museveni alisema kwamba Sejusa hastahili kutangamana na raia, akidai mwenendo wake una kasoro kubwa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Utafiti wa siasa za Marekani unaonyesha kwamba wawaniaji wa tikiti za vyama viwili vikubwa, Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton, wana nafasi nzuri ya kukaribia kupata ushindi kwenye kura za awali zitakazofanyika kwenye majimbo matano ya Marekani leo Jumanne. Ukusanyaji wa maoni mpya uliotolewa jana Jumatatu ulimwonyesha Trump, ambaye ni mfanyabiashara tajiri na ambaye hajawahi kushika nyadhifa zozote za kisiasa, akiongoza kwa kiwango kikubwa kwenye jimbo muhimu la kusini mashariki mwa Marekani la Florida. Alionekana kumshinda kwa urahisi mpinzani wake wa karibu, seneta wa jimbo hilo Marco Rubio, na wapinzani wengine wawili, seneta wa Texas Ted Cruz na governor wa Ohio John Kasich. Naye Clinton alionekana kumshinda mpinzani wake katika chama cha Democratic Bernie Sanders, ambaye amekuwa akifanya kampeni yake kwa kujiita mdemokratiki msosialisti na kusema kwamba ataziba tofauti kubwa iliyopo kati ya matajiri na maskini kwa kubadilisha mfumo wa kisiasa ambao uyaruhusu makampuni makubwa ya Wall Street kuwapa michango ya kifedha wanasiasa, jambo ambalo amesema linayapa makampuni hayo udhibiti wa wanasiasa hao. Pamoja na Florida, upigaji kura za awali hii leo pia utafanyika katika majimbo ya North Carolina, Ohio, Illinois na Missouri. Rais wa Marekani Barack Obama ameahidi kwa njia ya barua kundi la wapinzani maarufu kama Ladies in White kwamba atazungumzia swala la haki za binadamu atakapokutana na Rais Raul Castro wa Cuba wakati wa ziara yake kwenye kisiwa hicho baadaye mwezi huu. Obama alisema anaelewa mapambano ya kundi hilo, lakini akatetea sera zake za kurejesha uhusiano wa kibalozi na Cuba. Kundi hilo ambalo wanachama wake ni wake na watoto wa wafungwa wa kisiasa limemkosoa vikali rais kwa kubadilika au kwa mabadiliko ya sera yake. Kundi hilo lilisema utawala wa Castro umeendelea kuwakandamiza wapinzani dhidi ya serikali na kuendeleza udhibiti kwa vyombo vya habari nchini Cuba. waliongeza kwamba tangu kutangazwa kwa mpango wa kuboresha uhusiano kati ya Marekani na Cuba mnamo Desemba mwaka 2014, visa vya unyanyasaji nchini Cuba vimeongezeka. Na Myanmar iko tayari kumchagua rais mpya hivi leo Jumanne. Bunge la nchi hiyo linatarajiwa kupiga kura ya kihistoria kumchagua rais mpya kutoka kwa wagombea watatu. Kura hiyo inafanyika wakati taifa hilo ambalo awali lilitawaliwa kijeshi linaingia katika mfumo mpya wa serikali ya kiraia baada ya miongo kadhaa. Baadhi ya wagombea wa urais ni Hastin Cho, ambaye ni rafiki wa utotoni na mwandani wa mshindi wa tuzo ya Nobel Aung San Suu Kyi, na kulingana na katiba ya nchi hiyo ambayo ni tofauti mno na katiba za nchi zingine, rais huchaguliwa kutoka kwa wagombea watatu ambao huwa wanapendekezwa na mabaraza mawili ya nchi hiyo kila mmoja, huku watatu wakipendekezwa na jeshi ambalo limetengewa robo ya viti katika bunge. Aung San Suu Kyi hakubaliwi na katiba kuwania urais kwa sababu mmewe na watoto wake wawili si raia wa Myanmar. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Kumekucha Afrika, yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakazi katikati ya Somalia wamesema washukiwa wanamgambo wa Al-Shabab wenye silaha nzito wamewasili katika kijiji cha Pwani na kupambana na risasi na wanamgambo wa eneo kabla ya mawasiliano ya mjini humo kukatwa jana mchana. Mwandishi wa VOA Mohamed Olad anaripoti na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wakazi ambao waliomba kutotajwa majina yao kwa hofu ya kufanywa fujo wameiambia VOA kwamba wanamgambo hao walisafiri wakiwa katika boti tatu na kuingia katika kijiji cha Garad, kiasi cha kilomita 280 kaskazini mashariki mwa Galkayo, mji mkuu wa mkoa wa Mudug katikati mwa Somalia. Mkazi mmoja amesema kuwa aliingia katika kijiji hicho kwa njia ya bahari na kupambana na wanamgambo wa eneo hilo, na kuongezea kuwa hawakufahamu lengo lao lilikuwa nini. Mara habari zilipozuka ghafla, mawasiliano yalikatwa na haikuwa rahisi kupata maelezo zaidi. Mamlaka katika mkoa wa Puntland nchini Somalia, ambao unadhibiti kijiji cha Garad, haukuweza kupatikana kutoa maoni. Hatua hiyo imekuja siku mbili baada ya wapiganaji wa Al-Shabab katikati mwa Somalia kuzima mawasiliano kati ya miji ya Hardere na Hobyo. Huduma za mawasiliano ya simu za mkononi pia na mawasiliano ya wokitoki nayo yamefungwa tangu Jumamosi kufuatia amri ya wanamgambo kuzima mawasiliano. Abdi Ali, mmoja wa wakazi wa eneo hilo, ameiambia VOA kwa wanamgambo walikuwa wanafanya harakati za kijeshi kuzunguka mji wa Hardere. Wakati huo huo, watu 18 kati yao watoto wamefariki na dazeni wengine wako katika hali mbaya sana kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kuharisha katika mkoa wa Mido Shabelle nchini Somalia, mamlaka zimesema jana. Mmoja wa viongozi wa kijamii katika kijiji cha Badley katika mkoa wa Mido Shabelle, Yunis Abbas Abukar, ameiambia VOA kuwa majibu ya haraka sana yanahitajika. Amesema hali ni mbaya na matumaini ya kuudhibiti mlipuko kwa wote wataalamu wa afya katika mkoa huo na watu maskini waishio huko yanafifia kwa sababu wafanyakazi wa afya hawana vifaa vya kukabiliana na milipuko kama hiyo. Abukar amesema ukweli ni kwamba mto Sabel unaishiwa na maji, ikiwa ndio sababu kuu ya mlipuko, kwa sababu watu wanakunywa maji machafu kutoka kwenye madimbwi ndani na kuzunguka mto huo. Amesema mafuriko ya awali na ukosefu wa maji kutoka kwenye visima umewafanya wakazi kukumbwa na maradhi yatokanayo na maji machafu.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Kumekucha Afrika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Malawi ilichoma pembe za ndovu takriban 800 Jumatatu kuonyesha nguvu dhidi ya biashara haramu ya wanyamapori. Maafisa wa forodha walikamata pembe hizo mnamo mwaka 2013 pale zilipoingizwa kwa magendo nchini Malawi kutoka Tanzania. Mwandishi wa VOA Lamek Masina ametuandalia ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Aida Isa.
Wafanyakazi wa mbuga ya wanyama walichoma moto takriban tani 2.7 za pembe za ndovu katika hifadhi ya mbuga ya Mzuzu kaskazini mwa Malawi. Shehena ya pembe za ndovu ilikadiriwa kugharimu $3 million. Brighton Kumchedwa ni mkurugenzi wa mbuga za wanyama pori nchini Malawi.
In fact, what we are saying is the smuggled ivory has no value because
kwa kweli kile tunachojaribu kuonyesha ni kuwa ulanguzi wa pembe za ndovu hauna dhamani kwa sababu kuna sheria ambayo inapiga marufuku biashara ya kimataifa ya pembe za ndovu. Kwa hivyo kile tunachosema ni kuwa acha usafirishaji haramu wa bidhaa za wanyama pori hususan pembe za ndovu.
Pembe hizo za ndovu zilikamatwa mwaka 2013 lakini mahakama kuu ya Mzuzu iliwapatia maafisa ruhusa ya kuchoma pembe hizo mwezi huu. Tanzania awali ilizuia kuchomwa kwa pembe hizo ikisema inahitaji baadhi ya pembe hizo kama ushahidi kwa kesi za mahakamani nchini mwao. Ndugu wawili raia wa Malawi walikamatwa wakiwa na shehena ya pembe za ndovu. Walitozwa faini ya $5,500 kwa usafirishaji haramu wa pembe za ndovu. Hii ni mara ya kwanza kwa Malawi kuchoma pembe za ndovu walokamata. Hiyo inakuja kufuatia harakati barani Afrika juu ya kuendelea kuuawa kiharamu kwa ndovu. Idara ya wanyamapori ya Malawi inaeleza kuwa Malawi imepoteza takriban nusu ya idadi ya ndovu walokuwa nao tangu mwaka 1980, hususan kutokana na uwindaji haramu. Taifa hilo limekuwa njia panda kwa wasafirishaji haramu wa pembe. Kumchedwa anasema serikali inashughulikia swala hilo sasa.
This was coming from Tanzania because our legislation is available. But as we speak, we are reviewing.
Pembe hizi zinatokea Tanzania kwa sababu sheria zetu ni dhaifu sana. Lakini hivi tunavyozungumza tunatathmini sheria ili ziwe na adhabu kali.
Biashara ya kimataifa ya pembe za ndovu ilisitishwa mwaka 1989. Lakini wataalamu wanasema uwindaji haramu wa ndovu umeongezeka ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya pembe za ndovu huko Asia. Shirika la wanyamapori la Afrika linasema kuwa ndovu takriban 1035 waliuawa barani humo mwaka jana.
Na tukitoka huko Malawi tunaenda moja kwa moja hadi huko Ivory Coast. Serikali ya nchi hiyo imetangaza idadi mpya ya vifo kutokana na shambulizi la kigaidi la Jumatatu katika mji wa Grand Bassam siku ya Jumapili na kutangaza kwamba raia 15 waliuawa pamoja na walinda usalama watatu na magaidi watatu. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara baadaye alihutubia taifa. Mwandishi wa VOA Emily Lob ametayarisha ripoti ifuatayo ambayo inasomwa hapa na Hadija Riami.
Siku moja baada ya watu wenye silaha kuvamia hoteli na eneo la mapumziko la ufukweni katika mji wa Grand Bassam, kiasi cha kilomita 45 kutoka mji mkuu wa kibiashara wa Abidjan na kuua takriban watu 18, Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amelihutubia taifa jana usiku.
La Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes.
Amesema Ivory Coast haitanyanyaswa na magaidi. Tunafanya kila tunachoweza kuwaweka wananchi wa Ivory Coast na watu nchini humo salama, na hivyo nawasihi msiwe na hofu. Ouattara amesema gaidi hata sitisha kasi ya nchi katika kuelekea kwenye njia ya kuwa taifa linaloibukia. Serikali pia imetangaza kwamba usalama katika maeneo ya umma na majengo kama vile mahoteli na mashule umeimarishwa. Majina ya waathirika hayajatolewa bado, lakini serikali ya Ufaransa imesema waathirika wanne walikuwa ni kutoka Ufaransa. Waziri wa mambo ya ndani Hamed Bakayoko ameyapongeza majeshi ya usalama kwa kujibu haraka na kumaliza shambulizi na kusema bado anafanya kazi kujaribu kuona kama kuna magaidi zaidi ambao hawajapatikana.
Nous avons organisé un ratissage plus large dans toute la région.
Bakayoko anasema tumeandaa msako mkubwa katika mikoa yote. Na hatushuku kwamba kuna magaidi zaidi, lakini tunataka kuhakikisha kwa msako mkubwa umefanywa. Bakayoko pia amesema shambulizi la kigaidi la Jumapili halikuwa jaribio la kwanza.
Nos forces de sécurité ont déjoué déjà pas mal de tentatives.
Anasema majeshi ya usalama yalivuruga majaribio kadhaa ya mashambulizi na kuongezea kuwa kama mnavyofahamu Ivory Coast imekuwa ikilengwa kwa miaka kadhaa. Serikali imetangaza siku tatu za maombolezo kuanzia Jumatatu kuwakumbuka waathirika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama ameahidi kwa njia ya barua kundi la wapinzani maarufu kama Ladies in White kwamba atazungumzia swala la haki za binadamu atakapokutana na Rais Raul Castro wa Cuba wakati wa ziara kwenye kisiwa hicho baadaye mwezi huu. Myanmar iko tayari kumchagua rais mpya leo Jumanne. Bunge la nchi hiyo linatarajiwa kupiga kura ya kihistoria kumchagua rais mpya kutoka kwa wagombea watatu. Utafiti wa kisiasa hapa Marekani unaonyesha kwamba wawaniaji wa tikiti za vyama viwili vikubwa, Republican Donald Trump na mwana Democratic Hillary Clinton, wana nafasi nzuri ya kukaribia kupata ushindi kwenye kura za awali zitakazofanyika kwenye majimbo matano ya hapa Marekani leo Jumanne. Uturuki ilieleza jana Jumatatu kwamba watu wawili, mwanamke na mwanamume, huenda ndio walitekeleza shambulizi la kujitoa mhanga la kwenye gari lililotokea mjini Ankara lililowaua watu 35 na kujeruhi wengine 125 siku ya Jumapili.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Kuongezeka kwa joto katika sakafu ya bahari ya Pacific kinachojulikana kama El Nino kinasababisha hali ya hewa na mabadiliko ya muda mfupi ya hali ya joto katika maeneo mengine duniani. Kipindi cha El Nino cha mwaka 2015 hadi 2016 kimeonekana kuwa chenye nguvu katika rekodi, na hakuna mahali kwingine kokote kwenye athari kubwa za matokeo ya El Nino kama Ethiopia. Kipindi cha joto mwaka jana au kipindi kikubwa cha mvua kimekuwa dhoofu na kipindi cha kipupwe cha mvua chache kimechelewa. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, matokeo ya ukame mbaya kupindukia ambayo Ethiopia imewahi kushuhudia katika miongo mitano yamesababisha mavuno mabaya na vifo kwa wanyama na kusababisha uhitaji mkubwa wa masuala ya kibinadamu. Takriban watu milioni 10.2 wa Ethiopia hivi sasa wana uhitaji mkubwa wa chakula, huku wengine milioni 7.5 wakulima wanahitaji msaada wa haraka katika kilimo ili kuzalisha mazao na mifugo katika kipindi kijacho. Tangu Oktoba mwaka 2014, Marekani imetoa zaidi ya dola milioni 500 za msaada kwa ajili ya Ethiopia na milioni 4 nyingine kwa ajili ya mbegu, jambo ambalo ni uhitaji mkubwa kwa wakulima ikizingatiwa kwamba kipindi cha upandaji mazao kitaanza hivi karibuni. Lakini mwaka huu tunachukua hatua zaidi. Moja ambayo tunaona ni muhimu kama tunahitaji kuzuia mzozo huu kutoendelea zaidi na kuwa mbaya sana. Badala ya kusubiri hali kuwa mbaya na kuwa dharura, tunatumia joto la kusaidia janga, kundi la wataalamu ambalo litatathmini hali katika eneo, kugundua mianya katika mpango wa msaada na kupanua uwezo mkubwa wa uwajibikaji katika dharura. Alisema hayo afisa utawala wa shirika la maendeleo la Marekani USAID, Gail Smith. Tunapiga hatua za haraka katika swala hili kwa sababu tumegundua kuwa kuna makubaliano ya kweli baina ya wanaotoa msaada, mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali na mashirika ya Umoja wa Mataifa kwamba tunachukua hatua haraka na tunaweza kukabiliana hali mbaya ya ukame. Tunatarajia kwamba kwa kuchukua hatua hizi tutaongoza jumuiya nyingine za kimataifa, alisema afisa utawala Smith. Kama tutachukua hatua sasa na kama watoaji msaada wengine watakwenda na sisi, tunadhani tunaweza kufanya mambo mawili. Kwanza, kuepuka matukio mabaya na kulinda baadhi ya maendeleo mengine ambayo nchi imeafikia kwa miaka mingi, alisema. Tunatoa changamoto kwa dunia sio tu kujibu katika mataabiko ya binadamu, lakini kuchukua hatua haraka kuzuia kitu kibaya kinachoweza kutokea.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.